Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Preporučit ćemo vam reprezentativnu izložbu slika Nedeljka Gvozdenovića u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovaj važan umetnik srpske i jugoslovenskih umetnosti 20. veka je u stvari osnivač akademijine galerije. Kazat ćemo vam kako je bilo na festivalu etnomuzike Domboš koji se održava u Malom Iđošu. Čućete kakav je igrani film Jegora Baranova Gogolj početak prikazan na danima ruskog filma u Muzeju kinoteke. Kazat ćemo vam nešto o fotografskim izložbama u Salonu Muzeja savremene umetnosti i galeriji Artget i preporučiti knjigu Gregora Majera Ja večito dete, život Egona Šilea. A o knjigama na različite načine, sa najmanje tri aspekta, danas u emisiji U prvih pet, sa vašim i mojim gostom Nenadom Šaponjom. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Zašto sa tri aspekta? Nenad Šaponja je pesnik, književni kritičar, eseista i urednik, odnosno izdavač. Nenade, da li je jul, avgust, septembar, sigurno jeste, vreme kada se već uveliko pripremaju nova izdanja za Beogradski sajam knjiga?
Pa nova izdanja već kreću od januara meseca, februara, tako da svakog meseca imamo dve, tri knjige, barem i u Agori. A inače, mislim, kao što ovo vreme, znate, nekad smo imali ona godišnja doba, znao se kad je jesen, kad je zima, kako je dugo, toplo leto. Čini mi se da sada možemo očekivati, kao što i imamo u martu istovremeno i sneg ili u aprilu, ali istovremeno i neke temperature od 30 stepeni, tako i izdavaštvo. Tako je, imamo cele godine imamo knjige i to dobre.
Kolege i ja smo vam naravno već čestitali, pre tri meseca ste dobili nagradu Miroslava Antić za pesničku knjigu Izgledam dakle nisam. Mi smo o toj knjizi govorili kada se pojavila, ali nešto bih drugo volela da vas pitam u vezi sa tim. Kakav je odnos prema delu Miroslava Antića po vašem osjećanju i saznanju bio dok je pesnik bio živ, a kakav je danas? Ima li tu neke razlike?
Pa on je uvek dvojak. S jedne strane to je verovatno jedan od naših najvoljenijih, ako ne i najvoljeniji pesnik, prisutan u srcima javnosti, publike, kako mlađe, tako i starije, znači uspeva da igra na kartu emocija, a s druge strane stalno imate neko, ne toliko javno, ali onako negiranje toga, pa nije to, pa to je popularno, pa nije to velika poezija, da li to baš tako?
To je onako, pa da li je? Evo ja vas pitam, pošto vi
pa
pišete
kritiku. Ja znam da jeste. Ja sam svojevrano pre 20 godina priređivao za sabrana dela knjigu Savršenstvo vatre, gde zaista imate jednu duboku priču, jednu ozbiljnu priču, 40.000 stihova posvećeno postojanju od početka do kraja indijskoj filozofiji, kineskoj filozofiji, znači vidjeno očima našeg čoveka. Dakle, i ne samo to, naravno, postoji niz knjiga gdje on nije to lako, a i ono što izgleda lako, pa nije lako. Evo, ja se setim kao dete, imao sam priliku da mi otac, kad sam imao 2-3 godine, govori njegove pesme. Nisam ni znao da su njegove, nisam ni mislio čije su. Posle sam saznao da su to onaj nasmejani njegov svet. Znači, to su neke stvari koje se pamte, a tu ne možete ako niste dobar pesnik. Ne možete ući u srce i umove ljudi.
I jedno pitanje iz ove treće perspektive. Koliko stižete da pišete književnu kritiku?
Pa književnu kritiku u principu sada pišem na koricama Agorinih knjiga.
U stvari recenzije.
To su recenzije, naime, ili pišem eseje više, ili putopise, recimo, zato što zaista u nekom momentu, kad sam u početku Agora objavljivala pre 2-3 godine isključivo, tako i počela biblioteka Agora, isključivo prevedene knjige, pa sam ja još pisao književnu kritiku. Kad sam počeo da objavljam domaće pise, prosto meni je neprijetno da se ispostavljam i kao arbitar. Znači, da s jedne strane sam ipak na jedan način zainteresovan, objavljujem neke svoje knjige, a da pišem kritike o drugim ili o svojim, sve jedno. Ili zašto bi svoje uskraćivao pisati o svojim. Tako da o knjigama koje je, čiji sam urednik, pišem na koricama. I to jeste u stvari nešto što, nisam ja to uveo naravno, ali mislim da sam tu dosledan kao malo ko, da svaka korica ima tu vrstu legitimacije. Znači, korica svake knjige ima jedan mali kritički tekst, koji nije nužno stvar da je pohvalan, nego je suštinski. Znači, pokazuje šta ta knjiga jeste. Nije PP, nije reklama, nego jedan uvid, nešto što se kod nas nažalost izgubilo. Meni se čini, ne čini mi se, to svi znamo, i to je verovatno problem kulturne politike ove zemlje, da već 15 godina i više praktično to nemamo pravu književnu kritiku. Povremeno se pojave u dnevnim listovima, ali zaista povremeno, a to bi moralo da bude sistematski. To je ozbiljan posao koji mora biti ozbiljno i plaćen. Sve to zajedno, nije to skupo.
A uglavnom nije uopšte.
Pa nije uopšte, ali ne bi trebalo da kukamo. To je toliko mali iznos para, ljudi su vrlo zadovoljni, ali ne možete očekivati da neko sistematski radi, znači da, ko što sam ja radio, recimo,
za politiku,
za politiku 10 godina, 2 ili 3, ne samo ja, nego je to bila tradicija, znači mesečno 2 ili 3 knjige da prikažete, to je ozbiljan posao. To je skoro radno,
ozbiljan tempo
i to je skoro radno mesto. I prosto to treba imati, a kod nas se to čini, ne čini, to se znači izgubilo, a to je velika šteta za ovu kulturu, zato što gubimo vrednosne parametre.
Dakle, poštovani slušaoci, iz ove tri perspektive, i pesničke, i uredničke, i kritičarske, danas u emisiji U prvih pet za vas razgovaramo sa Nenadom Šaponjom, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Igor Istić i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
You know you can. I'm I'm your man. Are the moons too brave, the chains too tight, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steal for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Naša Mirjana Boba Stojedinović je u Ečki ili Ečkoj. Bobo, kako kažu? Dobar dan.
Dobar dan.
Ljudi koji tu žive.
Nekako se frljamo sa to Ečkoj, ali izgleda da je pravilno Ečki.
Ečki, znači, da bome.
Znači, boravimo u Ečki.
Tu je likovna kolonija u toku, je li tako?
Jeste, likovna kolonija Savremene galerije Zrenjanin, koja se organizuje od, neverovatno, ali od 65. godine u kontinuitetu.
Bobo, drugi je jedan povod što smo vas pozvali. Dakle, važna izložba u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, reč je o delima Nedeljka Gvozdenovića. On je rođen početkom 20. veka, umro je 1988. Zašto je ova izložba važna?
Ova izložba, pre svega da kažemo da je otvorena sad prošle srede i trajeće do kraja, trajeće ceo jul do početka avgusta. Tako da zapravo neće trajati baš tako dugo kao što ova izložba zapravo i zaslužuje. Povod za izložbu samo je to što je se obeležava 50 godina od osnivanja galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, koju je upravo inicirao tadašnji akademik, profesor likovne akademije i pre svega slikar Nedeljko Gvozdenović, pa je zapravo ovo neka vrsta oduživanja retroaktivno za ono što je on inicirao, što je zaista značajno za grad, ali mnogo šire. Takođe, zapravo, kao što ste rekli, on je preminuo 88. godine, što je sada tačno 30 godina, tako da je na neki način i to jedan veliki pozdrav slikaru koji je ostavio za sobom jedan izuzetno značajan korpus radova. Naravno, ne samo radova, on i kao profesor je bio veoma uticajan na mnoge slikare koji su, među njima recimo i Mića Popović i tako dalje, znači slikare koji su zaista obeležili naše kulturno podneblje, tako da se često tako neke slikare kaže, ali on je bio Gvozdenovićev student. Dakle, to su u stvari ovako neki neposredni povodi za izložbu. Ono što je predstavljeno na samoj izložbi jeste izbor iz radova koje je sam umetnik poklonio galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, odnosno samoj akademiji, na čuvanje, što obuhvata oko 170 dela iz bukvalno svih faza njegovog stvaralaštva, zaista od prve izložbe koje on imao 1929. godine, odnosno izložbe u kojoj je učestvovao, njegovog prvog javnog nastupa, bukvalno do kraja njegovog života. Same radove je on veoma pažljivo, i mislim, ceo taj proces je zapravo veoma dragocen. On je sam veoma pažljivo odabirao radove koje će ostaviti pojedinim institucijama, pa je sad u pitanju SANU, ali isto tako je ostavio i, ja mislim da ima nekih radova i iz Muzeja grada Beograda, ostavio je rodnoj Tuzli veoma značajne radove, i tako je on prosto plasirao zapravo jedan odabir kako crteža, tako i slika, veoma vrednih, zaista njegovih remek dela, i institucijama koje su mogle da baštine u stvari to delo za sledeće generacije, znači gde neće one, ta dela biti prodata nekom privatno, ko zapravo možda i neće imati sluha da ih deli sa nekim, sa javnošću, jel?
Bobo, a kako biste stilski odredili Gvozdenovićev opus, mada je to teško, mislim, prosto je i menjao, je bilo je faza u njegovom stvaralaštvu različitih?
Jeste, ono što je možda naj, mislim, tako nekako i najavljena izložba, pa ću se ja u stvari nadovezati na to, ona je najavljena kao da obuhvata dva osnovna njegova perioda, predratni intimistički i posleratni, koji se oni nazivaju, odnosno, da, nisam i također rekla, veoma je važno da je autor dr. Dijana Meklić, ona je profesor na Novosadskoj akademiji, i mislim da je uradila izuzetno zanimljivu izložbu i postavku. Dakle, posratni period se naziva asocijativni i poluabstraktno, asocijativno i poluabstraktno stvaralaštvo. Ono što je zanimljivo zapravo, pitali ste me za stil, ali mislim, stil je teško odrediti, on je utoliko što je on počeo od jednog zapravo socijalno okrenutog stvaralaštva, a posle ono što je u stvari se smatra njegovim najvišim dometima jeste to poluabstraktno i asocijativno slikarstvo, koje, gde on počinje od konkretnih mrtvih priroda, ali on, mislim, ono što je zapravo veoma delikatno, on sam piše o tome koliko on voli takozvano dosadno slikarstvo. On nije zainteresovan za spektakularne poglede i tako dalje, on je zainteresovan za suštinsko istraživanje slikarstva kao medijuma. Ne, ali tu opet eskivira momente koji se pojavljuju i koji su veoma aktualni u trenutku i relevantni u trenutku njegovog tog poznijeg stvaralaštva, to znači od 50-ih, 60-ih, praktično do kraja njegovog života. To su recimo igranje sa samim materijalom slike, sa slikom kao objektom i tako dalje. On se zadržava na vrlo klasičnom platnu, koje ono što nosi sliku jeste sadržaj, pikturalni sadržaj, ne materijalni, već baš pikturalni slikovni sadržaj koji je suptilan, a u isto vreme i veoma jak. Tako da njegovo, mislim, on je teško odrediv, i to je u stvari njegova dragocenost. Pripada i mnogim pravcima, a tim, zapravo je vrlo svoj.
I samim tim je veća provokacija i zanimljivije otići i pogledati izložbu slika takvog umetnika. Dakle, Bobo, sve preporuke za izložbu slika Nedeljka Gvozdenovića u Galeriji Akademije nauka biće otvorena tokom
čitavog... Do 5.
avgusta. Tako je, do 5. avgusta. Hvala vam lepo.
Hvala vama.
Bila je to naša Mirjana Boba Stojadinović i njena preporuka za izložbu Nedeljka Gvozdenovića, a mi u emisiju Prvih pet nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Nenadom Šaponjom. Nenade, pošto je, pretpostavljam, u vašem vrednostnom sistemu, kada je o književnosti reč, poezija na prvom mestu, tako da prvo dopričamo još ponešto o poeziji.
Ne samo vrednostnom, nego i ontološkom.
Dobro. Poslednjih, pa već dobar niz godina, poezija, bar ova kod nas, je sve više cerebralna ili misaona, sve manje emotivna, nekako kao da se pesnici, bar u onome što stiže do čitalaca kroz knjige, stide emotivnosti ili one koja je direktno čitljiva. Kakve, da li biste vi saglasili sa tim, i kakve to posledice ima po poeziju?
Pa ne znam, nisam toliko upućen, mislim, poezije se različite stvari, ne znam na što se misli, da li je, vi imate naravno cerebralno, emotivno, u suštini poezija mora biti prava, mora biti odgovor na pitanje, na vaše egzistencijalno pitanje, na ono što vi tražite, da bude istovremeno i ontološki odgovor na pitanje, ali da ne filozofiramo, znači mora da se igra sa emocijama, mora da uveže sliku, mora da otvori nešto novo. Znači, ne možete koristiti potrošene slike, potrošene forme. Možete ih, ali to nije zanimljivo. Cerebralna, šta znači cerebralna? Cerebralno nije poetski, to je već filozofija. Znači, to su neka pitanja na koje odgovara filozofija kao nauka, ali poezija odgovara na naša suštinska pitanja. Pomaže nam da nam bude bolje kada nam je teško. U poeziji možemo prepoznati suštinu bolje nego u ogledalu. Znamo, ogledalo je ipak privid, ogledalo je znači nešto što samo liči, a poezija je ono što jeste. I to jeste ona stvar koja je bitna za poeziju. Znači,
koliko čitate, recimo, ne sopstvenu generaciju i starije pesnike, nego mlađe od vas?
Čitam koliko mi dođe do ruku, naravno, i koliko...
I niste primetili da gotovo uopšte nema pesama koje se direktno bave emocijama, nego su sve iz glave.
Nisam onda toliko upućen, ne pratim najnoviju. Znate šta, to dolazi u talasima generacije, da naš problem je, recimo, i kao društvo i kao književne zajednice, u stvari, što nemamo pravu poetsku scenu. Nemamo, nekad je to bilo vidljivije, a to se nadovezuje na ono što smo malo pre pričali, o nedostatku kritike, o nedostatku vrednovanja, o nedostatku sistema. Znači, morate vi vidjeti, znači, kao čovjek koji ne mora ni da prati kulturu, neko ko je lekar, inženjer, neko ko je novinar na kraju krajeva, ali se ne bavi kulturom nego nečim drugim. Znači, vi morate znati desetak novih pesnika koji su se pojavili. Evo, vi i ja sada da pokušamo da to nabrajamo, neće nam biti, vi možda hoćete, ali ja se bavim drugim stvarima i nisam siguran da to mogu.
A kakav je vaš odnos prema jeziku, da li, koliko se on razlikuje, pretpostavljam da kada pišete poeziju i kada pišete esej, putopis ili kritiku?
A ne razlikuje se.
Ne.
Mislim, forma određuje naravno jezik. Poezija jeste najdublja i najšira i možete najviše da se igrate u poeziji i najdalje da dođete do jezika. Pisac se i bavi književnošću zbog toga da bi dopro do pored ostalog, da bi dopro do posljednjih stranica, do posljednjih momenata jezika, vašeg jezika. Tako da i ova knjiga meni bila zanimljiva što sam ju uglavnom pisao van srpskog jezika, van srpskog govora.
Govorite
područja.
O pesničkoj knjizi Izgledam,
nisam. Da. O kojoj mi nismo govorili ovdje kao o knjizi, nego smo pre dve godine sam ja bio...
Najavili gost, samo da će ona izaći.
Tako da smo govorili i čitali nešto iz knjige i u stvari to i nije bila gotova knjiga. To je bio neki imaginarni projekat koji, evo, ostvario se kao knjiga. Ali šta hoću da odgovorim na ovo pitanje, znači, pisu jeste bitan jezik, strašno bitan. Tako da i kada pišete i poeziju i kada pišete, meni je esej nije forma ili kritika, i meni je i kritika egzistencijalna forma. Znači, ja hoću da saopštim svoj doživljaj dela. To je moj doživljaj. Znači, nije neka forma, nije neka fakultetska forma, nije neki okvir zadat, nego je prostor slobode. Za mene je književnost prostor slobode. Znači, i esej, i putopis, i priča, i poezija, naravno.
A zašto je na koricama knjige reprodukcija slike Maxa Ernsta Slon sa Celebesa s početka 20. godina 20. veka?
Pa to je neki nastavak, to je jedan putokaz ka nadrealizmu, zato što moja poezija je u dobroj meri povezana sa jednim nadrealističkim pogledom na svet, na podrazumevajućim pogledom na svet. Prethodna knjiga, Da li postoji dodir tvoje duše, na njoj je bila slika Dorotee Tanning, Visoki napon, isto veoma povezana sa Maxom Ernstom i sa celom tom pričom i sa tim izmeštanjem značenja. Zbog izmeštanja značenja, zbog toga da već vi po koricama vidite da je tu nešto što nije baš ovako uobičajeno, nije ovako kao što je svet koji vidite, koji je predvidljiv perceptivno, međutim to ne znači da nije tačan. Svi mi znamo da je ovo samo sve što vidimo, sve što tek deo sveta. Stvar je u nivoima, stvar je u različitim registrima, znači u ovom slučaju i jezičkim, i slikovnim, i naravno emotivnim. Po meni emocija jeste ključna noseća stvar za poeziju. Znači, emocija je kao ona korito broda, ono krma broda koja nosi, bez toga nema putovanja preko mora. jake za emocije.
I ova vaša knjiga objavljena je u Prometeju, prethodna u književnoj opštini Vršac. Imamo još Kraljevačku povelju, Beogradski arhipelag, dopunite me. Vrlo malo izdavača.
Pa, Kulturni centar Novog Sada, Treći trg, Agora ima ediciju Svetska proza, Ariel, objavljujemo dve knjige godišnje.
Poezija.
Poezija, tako je. Svetske poezije, tako da možda to i nije tako malo. Nego je možda stvar u tome da nije dovoljno vidljivo. I da nije možda ono što nam se nameće kao mainstream, tu nema poezije. Nisam ja siguran, kažu, a, čitaju se romani, priče nikog ne zanimaju, se i također, a poeziju tek.
Hanesi uopšte ima poeziju, da ne zaboravimo.
Tako je, Hanesi također. Tako da, što znači, evo, nabrali smo sada skoro 10 izdavača.
Skoro 10.
Ali, tu znači, nema onoga što je mainstream. A i nema te ideje, možda su tu malo i mediji naši krivi, znači ne vi naravno, na Radio Beogradu je poezija i kritika poezije zaista prisutna i drugi, treći program i prvi program čak. Tako da, međutim, naši mediji ne tretiraju poeziju na pravi način. Znači, izlazak pesničke knjige mora biti događaj i jeste događaj, kao što je izlazak nekog dobrog romana događaj.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj komban dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Bukalterom u izvođenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
U prvih pet, Radio Beograda 2, Nena Dušapunj i meni pridružila se Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Vesna i ja smo gledale zajedno film Jegora Baranova na danima ruskog filma Gogolj početak, koji se delimično referiše na prvu Gogoljevu knjigu, na priče iz Dikanjke, a u stvari nije biografski film, ni na koji način. Da, o kakvom je film?
On niti je pravi biografski film, niti je adaptacija Večeri u seocetu kraj Dikanjke, tako beše naslov. Ja naravno nisam, ovaj film moramo posmatrati i u kontekstu istorije književnosti, ali s druge strane i u kontekstu savremene filmske produkcije, pošto ja nisam ni književni teoretičar, ni istoričar, ali nekako svi znamo da se Gogoljevo delo deli na onaj deo koji pripada pre naturalizmu i društvenoj satiri, a sa druge strane postoje priče koje nose taj element fantastike pa i horora, i ovaj film se, ova filmska priča se naravno bazira i najviše eksploatiše baš taj deo Gogoljevog opusa, ali je uputno setiti se da budući u pitanju 19. vek, tada s druge strane Atlantika koegzistira Edgar Allan Poe, Washington Irving. Zašto pominjem Washington Irvinga? Zato što njegov roman Legenda u uspavenoj dolini je takođe adaptiran za film. Johnny Depp igrao naslovnu ulogu. Priča je vrlo slična. U pitanju je istraživanje slučaja u jednom malom mestu, u slučaju ubistava devojaka koje čini jedan konjanik. Sad dolazimo do ovog filmskog dela i konteksta savremene filmske produkcije. Ovaj film o kome danas govorimo, Gogolj početak, se na vrlo inteligentan način referiše i na tu savremenu, da kažem, i hollywoodsku produkciju, kada je u pitanju, kada su u pitanju ovi fantastično folklorni narativi, pa sa te strane i na film Legenda o usnuloj dolini. Ali s druge strane, budući da je ovaj reditelj Gogolja angažovao direktora fotografije Sergeja Trofimova, koji je sarađivao i sa Timurom Bekmambetovim. Nije to slučajno, zato što je Timur Bekmambetov u savremenu rusku kinematografiju uveo upravo taj važan element koji je bio prepoznatljiv na međunarodnom tržištu, a to je visokobudžetna produkcija upravo tih fantastičnih narativa sa folklornim elementima. Imali smo prilike da vidimo dva njegova filma, Dnevna i noćna straža. Dakle, isti direktor fotografije sarađivao i sa Macbethovim i na ovom filmu. A šta je doneo taj direktor fotografije? Sad govorimo već u filmskom jeziku. Doneo je jedan poseban tretman kolorita koji je vrlo intenzivan, ali osvetljenje koje je takozvano osvetljenje niskog ključa, dakle tamni tonovi koji nekako i potenciraju žanrovski napetost, horor, elemente horora.
Gledalac ima utisak kao da je ušao u priču Edgara Allana Poe.
Apsolutno, tako je. Tako da taj gotski horor se nekako referiše se na taj stil koji je stil u književnosti 19. veka, u žanrovskoj književnosti. I ovdje vidimo zapravo da Rusi zaista su veliki majstori žanra takođe. I da nekako i akcentuju to da je i sam Gogol bio majstor žanra. I nije slučajno što je Dostojevski o Gogolju rekao, svi smo izašli iz Gogoljevog šinjela, mislim, njegove referišući na njegovu pripovetku, jer i Dostojevski, jedan od najvećih pisaca svetske literature, a opet i on je bio majstor žanra, i to kriminalističku. Tako da, na neki način film se zaista na mnogo nivoa poigrava i on je metafilmski, da se poigrava se sa elementima književnosti, poigrava se i sa elementima savremene filmske produkcije, ali ono što je nama ostalo kao iznenađenje jeste da ovaj prvi deo navodne biografije Gogolja, odnosno u njegovu učestvovanju u istraživanju te serije ubistava u njegovom rodnom gradu, se završava otvorenim krajem, odnosno to se
zato se i zove Gogolj načala.
Da.
Gogolj početak.
U scenaristici, odnosno dramaturgiji, to se zove cliffhanger, dakle ostane nešto nerazrešeno i vi znate da ćete možda sledeće godine, ne znam kad je planirana produkcija drugog dela, dobiti neku vrstu, nadamo se, rasplet.
Ali Vesna, da ne preskočimo, dakle, dvojica briljantnih glumaca, dakle, našim slušaocima poznat Oleg Menšikov, gledali smo ga često.
Jeste, ali tu glumac je Nikita Mihalkova.
Da, ali tu je i mladi Aleksandar Petrov, koga naša publika mogla da gleda u filmu Led, igrao je glavnu ulogu, koji je izvan reda. On igra Gogolja.
On igra Gogolja, zaista igra ga i sa nekom vrstom ironije, zaista ima neku vrstu, možda čak i, rekla bih, brehtovskog odmaka prema liku koga igra, dakle ne igra ga iz, ne igra ga iz škole Stanislavskog, nego ima i sam neku vrstu odmaka prema liku, prikazujući i samo Gogolja, dakle kao nekoga koji ima i neku vrstu autoironije prema samoj sebi. Zaista i vrlo je filmičan kao glumac, vrlo je, da kažemo, dobro se slika i zaista intenzivno oživljava lik Gogolja.
Jedan od glumaca iz filma, Jevgenij Stičkin, bio je na projekciji u Beogradu i onda je on pretpostavio, rekao je svoju pretpostavku, da smo mi svi došli zbog Gogolja, ali ja znam sigurno da je bilo dama u publici koje su došli zbog Menšikova, na primjer.
Da, ali bilo je verovatno i neki profesorki književnosti ili ruskog jezika koje su penzionisani, koje su zaista očekivale adaptaciju Gogoljevog dela, pa su čak i na kraju rekli, kada će kraj, nismo dobili kraja, govoreći.
U svakom slučaju, odličan film i šteta što je prosto prikazan samo na ovoj filmskoj rediji, a neće biti u bioskopskoj distribuciji.
Pa ovo jeste bioskopski film. To je apsolutno bioskopski film i tako je pravljen kao, možemo reći, čak i komercijalan, ali sa artističkim dimenzijama svakako.
Vesna, hvala. Ostani sa nama. Gost emisije U prvih pet, Nenad Šaponja. Nenad je, dolazeći danas, donao jednu knjigu koju je uredio, novu, zanimljivu, Digitalni život, španska i hispanoamerička priča novog milenijuma. Kakva je to priča u Latinskoj Americi novog milenijuma?
Španska književnost, uopšte hispanoamerička, kao što znate, posle ovog onog talasa buma 60-ih, 70-ih, već imala nekoliko talasa. I ovo je nešto najnovije. To su, znači, pisci koji su u 21. veku stasali. To znači nema nikog starijeg od 40 godina. Ima 20 nešto pisaca. Svi su veoma poznati. Znači, postigli su, dobili su značajne književne nagrade. Viđeni su dobro i jako je zgodna stvar što imamo vrsne hispaniste, brojne. Jedna od njih je i Bojana Kovačević-Petrović, koja je napravila ovu knjigu i koja zaista ima dobre uvide u savremenu prozu, time se bavi. I ova knjiga je, mi smo uradili tu knjigu zanimljivo, dogovorili smo se sa autorima, dobili smo prava za špansko izdanje, napravili smo elektronsku knjigu koja se može nabaviti na Amazonu, znači na Google, može se bilo gdje kupiti.
Da pojasnimo, dakle, objavili ste elektronsko izdanje na španskom jeziku.
Na španskom jeziku, znači, a onda je Bojana i prevela ovu knjigu, snabdevala naravno pogovorom i određenim stvarima. Tu su uglavnom, osim Samante Schweblin, čini mi se kod nama nepoznati autori. Samanti smo mi objavili dve knjige, Spasonosnu razdaljinu i još jednu, i bila nam je gost. Svi ostali su u stvari novi i to je ono što nam pokazuje današnji svet, digitalni svet, svet koji je sličan našem tranzicijskom svetu, istovremeno i drugačiji, utemeljeniji. Pokazuje korene, gdje su koreni velike književnosti u savremenom svetu, tako da je knjiga onako, knjiga je ne samo informativna, nego i vrlo, vrlo vrednosno utemeljena i to je relativno skoro izašlo, još nismo imali puno promocije knjige, nadam se od jeseni da će...
Vi negujete tu ediciju antologija savremene svetske priče i sad... To je nekako više kao neka vrsta misije rada za opšti interes nego što po moje proceni može biti komercijalno. Jesam li ja u pravu?
Pa ne znam ni šta može biti kod nas komercijalno. Šta jeste? Ja to bar ne znam. Možda verovatno nešto jeste. Ja imam ideju da uradim nešto što ima smisla. Smisao jeste znači da otvorite jedna vrata i da vidite šta ima u toj Alibabinoj pećini. Ako ste Alibabina pećina, recimo zove hispanomerička književnost. Hajde da vidimo koje su to najbolje savremene argentinske priče. Recimo.
Da, imate antologiju ili, savremene argentinske.
Ili recimo koje su najbolje australijske priče danas. Ili koje su nam najbolje američke književnice. Tako da to je taj pogled preko svega, koji u stvari jedan uvod ne samo za Agoru, ne može Agora da objavi sve te autore, ima ih 30-ak recimo, ali i za druge izdavače, znači za druge urednike koji će se susresti, interferirati sa nekim od autora, poželjeti da ih objave. Ja sam nakon, znači, te Borgesove dece, Branko Andjić je napravio pre... mislim 8-9 godina već tu knjigu, mi smo posle toga objavili nekih 5-6 autora upravo na moj urednički nagovor, znači da istražimo baš te pise koji su mene lično najviše zaintrigirali, ne znam, Isidora Blajstena, Gilžerma Martineza, Samantu Schweblin pominjanu. Znači, antologije su uvek korisne, poželjno da su dobre, da su vrednosto, znači, utemeljene i ne bih rekao, mislim, bilo bi logično da su onda ovo što ste vi rekli komercijalne.
Pa nekako nisu.
Pa nisu, ja znam da nije, znam da nisu, ali meni je to neka stvar koju bi prvo hteo da nabavim. Ko što bih hteo da nabavim, ne znam, sad pričamo o Gogolju, o ovom filmu, volio bi da imam, vidim da imam neku antologiju, recimo, filma. Volio bi da imam tokom godine neku antologiju ruskog filma, ovo u distribuciji, zato što je priča intrigantna, priča je višeslojna i zašto to nemati? Ja mislim da je to možda nešto što fali našoj kulturi, znači sistematsko bavljanje drugim kulturama, isto tako i sistematsko bavljanje sobom, znači šta ćemo od drugih preuzimati, ali šta ćemo i drugima davati. Ne možemo mi misliti da će, neko će nas otkriti, neće nas niko otkriti, mi moramo se baviti sobom, mi moramo vrednosno baviti se svojom književnostu, svojim pesnicima, proznim piscima i pokušati to da predočimo drugima i da druge inkorporišemo u sebe, u svoj kulturni kod.
Da čujemo malo muzike u emisiju Prvih pet.
Ljudi, mene pitaju šta radim, da li sam živ, žurim se, svima kažem da je život fin. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. A samo korek i dva. No, no, nikom ne vjerujem.
U prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je i Marija Vitas. Marija, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Pre nego što nam Marija nešto kaže o festivalu etno muzike u Malom Iđošu, Domboš, da pitamo našeg gosta Nenada Šaponju. Htela sam da kažem Vladimira Pištala, zato što hoću u vezi sa njim da vas pitam, u vezi sa njegovim knjigama. Vi ste urednik i izdavač srpskih izdanja i posredujete u prevođenju knjiga našeg pisca Vladimira Pištala, pa sam želela da vas pitam kako se njegov roman Tesla, portret među maskama, to je prevedeno u Turskoj, ili tako?
Jeste.
Kako se dopalo turskoj publici i kritici?
Pa znate šta, prošle godine u martu je izašla knjiga, do kraja godine je bio na svim top listama i 32.000 knjige prodato, što je fantastično.
32.000
knjiga, znači za nekih 7-8 meseci. To je informacija koju imamo. U međuvremenu se i dalje prodaje, naravno, ali nije samo Turska u pitanju, evo i tradicionalni turski sused Grčka ide tim stopama, upravo izlazi, evo to je najnovija vest, upravo i u Grčkoj izlazi prevod Tesle. Prevodilac je inače čovjek koji je preveo desetak Andrićevih knjiga, ima 92 godine i sa vrlo, vrlo velikim entuzijazmom je pristupio ovoj knjizi. A kad smo već u tom regionu, knjiga je potpisan ugovor za Armeniju, odnosno za Jermeniju. Oni sebe zovu Armeni, pa ja tako kažem, mada je kod nas običaj da se kaže, kod nas je pravilno
transkribovano
kao Jermenije, tako je. Tako je, zatim Mongolija i kao što znate...
Mongolija,
tako je. Dobro, to će biti lepo. Prvi valjda srpski roman koji je preveden u Mongoliji. I sledeća je, to znate u stvari, bili smo u martu u Indiji, u Kerali, u onoj zemlji Arundhati Roy, odakle ona i na Malayalam jezik koji govori 50 miliona ljudi se također prevodi Tesla. Mislim da će i urednik, pošto dolazi na Frankfurt, nam sad će biti i gost Thomas B.C. da će doći
i na
Beogradski sajam da ga upoznamo, da nam kaže zašto se opredelio za Teslu. I što se tiče Pištala, Milenijum u Beogradu treba do kraja godine da izađe u Egiptu na arapskom jeziku.
Dakle, Pištalove knjige sad idu na te neke daleke destinacije.
Tako je. Pa ja mislim da je, kako se zove Tesla, to već jedno 17. ili 18. jezik ovaj mongolski. To je, treba reći da je u Americi imao 3 izdanja, znači kod Grey Wolf Pressa, važnog izdavača, da je preveden na sve jezike ove bivše Jugoslavije, znači i sve susedne zemlje. Tako da je to knjiga koja živi na pravi način, verovatno s razlogom.
Marija, sad će Marija da nam kaže zašto, s kakvim razlogom je osnovan, odnosno živi festival u Malom Iđošu. Kada ja kažem festival etno muzike, da li je to dovoljno ili treba još nešto objasniti?
Dobro, može se reći da je dominantno etno festival, ali zapravo se tu širi priča i na druge žanrove, na džez, na rock, na pop. U stvari, to je festival koji u dobroj meri promoviše mađarsku muziku i mađarske izvođače, kako one iz Mađarske, tako i sa prostora Vojvodine. Naravno, ne možemo da zanemarimo činjenicu da ipak Domboš festival ne dobija takvu podršku od Srbije i, da kažem, pokrajine, već od mađarskih institucija, pa tu leži razlog te dominacije mađarskog programa. Ali to je na neki način, kako da kažem, mađarski program koji je i nama, sa nama, vrlo dobro povezan. Na primer, festival je ove godine, 18. festival po redu, je otvorio Lajko Felix, jedan naš izvrstan, sjajan umetnik, genijalac, koji je, možemo reći, i njihov. Dakle, ne možemo samo da ga mi svojatamo. On je rođen u Malom Iđošu, živi u Paliću, ali je izuzetno popularan i aktivan koncertno u Mađarskoj.
Marija, slušala si koncerte i koje bi koncerte izdvojila kao najzanimljivije, najbolje?
Pa da, na onome što je po meni bilo najzanimljivije i najprivlačenije, na njima sam i bila. To su dve večeri od ukupno 5, da kažem. I to su zaista izvanredni koncerti. U sredu je, nakon tog jednog rođendanskog otvaranja i proslave, bio koncert Lajka Feliksa u novom izdanju. Dakle, on je uvek na festivalu u Malom Iđušu, zato što je, da kažem, i odatle. I ovog, ali uvek je nov. Uvek na neki način sličan, a dovoljno drugačiji. Pa u stvari, Lajko Felix kao da je i narodna muzika, takva i narodna muzika.
A šta je svirao?
On je ovoga puta svirao sa gitaristom mađarskim po imenu Atila Šido, koji mu je ipak bio na neki način pratilac. Lajko Felix je tu dominirao, bio solista, glavni i upečatljivi, ali ga je Atila na gitari izvrsno pratio, davao mu baš upečatljivi, precizan ritam. Tako da su oni ostvarili jednu dobru sinergiju, vrlo lepo je bilo te prve večeri, naravno u čitavi tu atmosferi, u božanstvenom ambijentu u kojem se odvija Domboš festival pod tim nazovi bregom. Mm-hmm. Uslovno rečeno bregom, jednim po bačkim standardima uzvišenjem.
Dobro, i koji bi još koncert izdvojila?
Tu su još i, tu je još i veče izuzetno u petak. Da kažem, Lajkovom koncertu sam se radovala, a ono što, na što sam otišla sa, i što sam čekala sa posebnim uzbuđenjem, to je bio nastup ansambla Vujčić. No pre toga, ono što sam slušala je mlada umetnica pred kojom je sigurno uzbudljiva karijera, to je Ana Čizmadija. E, ona je naša, a mađarska, ima 25-6 godina, iz naselja Kupusina, je takođe u Bačkoj, ali ka Apatinu, taj deo. Ona je, dakle, odavde, završila je studije etnopevanja u Budimpešti i radi kao profesor u školama. Ona je zaista, recimo, skoro je pre nekoliko meseci objavila divan album sa pesmama Mađara iz Bačke.
Dakle, ona zato tradicionalne numere izvodi.
Tradicionalne numere. Mm-hmm. Zato kažem, Domboš Fest jeste promocija mađarske muzike, ali to je i tekako blisko sve i nama. Pratio ju je sastav koji se zove Fokoš. Oni su mađarski, dakle, sastav iz Beče. Mm-hmm. Nakon Ane Čizmadije usledio je taj jedan divan prelaz između njenog nastupa i legendi ansambla Vujčić. Taj prelaz je bio na maloj sceni, dakle, sve se odvija na otvorenom prostoru, na velikoj maloj sceni. E pa na toj maloj je nastupio trio koji čine poznati mađarski muzičari Mihaj Borbej, on svira saksofon i druge duvačke instrumente, Mikloš Lukač na cimbalu i Andraž Deš na udarljkama. Njihov trio se zove Poligon. Oni su svojevremeno, pre nekoliko godina, objavili disk u saradnji sa slavnim bugarskim muzičarem Teodosijem Spasovim. Tako da i njihov izraz koji je, pa možemo reći, dominantno džez, neki ne ni mainstream, ali ne baš ni avangardni džez, dosta je protkan elementima etnomuzike i balkanske muzike. Inače i Mihaj Borbej i Mikloš Lukač su poznati beogradskoj publici, a Mihaj Borbej kao glavni tu u tom sastavu Poligon je bio i odlična spona ka centralnom događaju, bar po meni, te večeri, nastup ansambla Vujčić. Oni su stvarno legende. Oni su počeli još 70. godina u tom nekom talasu Tanzhaz u Mađarskoj, kada su se urbani mladi ljudi pohrlili su da igraju i plešu u Budimpešti i drugim gradovima uz narodnu muziku, ali onu pravu narodu, dakle ne onu stilizovanu kudovsku, nego autentičnu. E, tako je nastao ansambl Vujčić, koji u stvari za svih ovih koliko decenija neguje pre svega muziku južnoslovenskih naroda. Tako da je tu bilo toliko nama bliskog zvuka. To je ono što bismo mi rekli tamburaši. Mm-hmm. Oni su u stvari iz mesta Pomaz kod Sant Andre, kod Budimpešte, kao što znamo tu je zaista vekovima bio srpski živalj i kod njih se osjeća taj, da kažem, starinski šmek te tamburaške svirke koju nastavljaju mlađi i u Mađarskoj, ali oni imaju to nešto posebno.
Marija, a šta je ideja festivala? Prosto pokazivanje revija, pokazivanje dostignuća ko šta ume da svira ili je komponovao nešto u duhu etnomuzike, ili je ideja takmičarska, ili promoviše etnomuziku, ili sve to zajedno, šta je ideja?
Pa ne, nema tu takmičenja, to je jednostavno festival, muzički festival, koji je pokrenuo, možda možemo da kažemo i lokal patriota Laslo Horvat, to je sve njegove ideje, on je čovek odatle, on voli to svoje rodno mesto, mada je vezan i za Budimpeštu i tekako i tamo u stvari živi, sad ne znam, nekad živi tu, nekad u Budimpešti, on je sve to pokrenuo, uživa u tome valjda da svom kraju i svom narodu da podari jedno višednevno lepo druženje, tako je, u letnjem periodu.
A i taj pomaz je, sad me sećate, bio sam u tom mestu, u tom mestu postoji kuća Teslinog ujaka pukovnika Mandića, dosta velika, i srpski življ je tamo zaista prisutan i osnova je to mesto, to je pored Sent Andreje, odatle i Petar Milošević, naš možda najznamenitiji pisac iz mađarske dijaspore, koji je napisao i knjigu London pomaz. Pre 20, pa već skoro 30 godina, jednu fantastičnu priču koja je bila priča o istoku i zapadu, Mađarskoj i Londonu tada, napisana je na srpskom, napisao još nekoliko knjiga vezanih za Sent Andreju i nedavno je bio gost u Beogradu, znači iz pomaza čovjek, kolegijom Hungarikom je pravio, imali smo promociju knjige Preljevi kapetan Fred, P. Howarda, to je Jene Reito se zove, mađarski pisac, odnosno jevrejski pisac koji je nažalost stradao u Drugom svjetskom ratu, ali je napisao, to je najpopularnija knjiga u Mađarskoj u 20. veku. I Petar Milošević je, koja je vrlo čudno sa neverovatnim jezičkim bravurama napisana, skoro neprevodiva, i Petar Milošević ju je nije preveo nego posrbio i napravio je fantastičan prevod. Imali smo, znači, pre dva meseca u Beogradu promociju te knjige. Znači, potiče iz pomasa.
Da, evo vidite, i vi, ja imamo svako svoj, ide svojim tragom svog interesovanja u pomazi. Ja sam isto bila, i ali sam me interesovala da obiđem kuću Tihomira Vujčića, etnomuzikologa, po kojem je ovaj ansambl i dobio ime.
A to je iz čuvane porodice Vujčić iz...
Jeste.
Marija, hvala. Dakle, slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Must have made a damn good offer, 'cause she always takes the bet. She looks just like the devil's daughter, quarrels like a baroness. Wild as a wind and as young as a morning dew, I better step aside, 'cause she's coming after me. You couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit at her lips, make your heart a fool. I can only say goodbye. Older than the Bible, I'll chase you and you chase the skirts. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the sorrow. I'll paint my face white when I'm worn, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. The streets on their feet and their sigh is cool. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after me. Thank you.
chase skirts. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the song. I'll paint my face white when I'm old. I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their sigh is cool. I can only hope she stumbles.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posjetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Sati 3 minuta, pravo vreme za Snežanu Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Kako si?
Sada sam odlična.
Snežana će nam, kao i obično, preporučiti neke dobre izložbe koje ne bi trebalo da propustimo. Dve fotografske su otvorene praktično u isto vreme.
Jeste, jedna je u Salonu muzeja savremene umetnosti, nju preporučujem. A ova druga je, o kojoj ću danas govoriti, je izložba koja se zove Autocesta. Autor je Davor Konjikušić. On je diplomirao na Akademiji za dramske umetnosti u Zagrebu na kameri i ima magisterijum iz fotografije. Znači, on se bavi fotografijom na jedan dosta interesantan način, gde on u suštini artikuliše taj svoj umetnički koncept i izlazi iz fotografskog u negde priču i o sociopolitičkom. Živi on ili ima jako mnogo veze sa Beogradom i negde autoput Beograd-Zagreb je, čini mi se, i priča kao i o mostovima, i razdvajaju i spajaju, a autoput Beograd-Zagreb, koji je građen 50. godina kao put bratstva i jedinstva, ima zaista dugu istoriju i u nekadašnjoj Jugoslaviji, posleratnom periodu, i u onome šta se dešavalo 90-ih na ovamo, koliko je tu neki način svega bilo, koliko je to put koji spaja, koji razdvaja, koji je donosio vrlo različite emocije, a pre svega na početku, kada je građen, veoma pozitivne, 50. godina prošlog veka, tu su bile radne akcije, i radne akcije koje su bile međunarodne, gde su dolazili tada omladina iz raznih evropskih krajeva, znači omladina koja je bila iz Srbije, iz Hrvatske, i tada se nije znalo gde put postaje cesta, ili kako se to, kad postoji jedna pesma, kad vlak postaje voz. Tada je jedna potpuno drugačija priča bila o tom autoputu, danas je drugačija. 90-ih je takođe bila, se razlikovala od ove dve. Znači, sve ovo o čemu sam ja sada govorila, Davor Konjikušić uzima u obzir kada postavlja i koncipira svoju izložbu. Njegove fotografije današnjeg autoputa Beograd-Zagreb su na neki način postavljene u jednu knjigu fotografija, gde vidite trudio se on da ti putevi budu pusti, znači bez automobila i bez ljudi, da vam ostane samo te ravne linije puta i zemlje okolo, znači njiva, svega onoga što u suštini vas okružuje kada prolazite kroz tu veliku panonsku ravnicu, to je s jedne strane. S druge strane, imate dosta tih dokumentarnih fotografija iz vremena kada je autoput Bratstvo jedinstvo bio sagrađen, kada je bila posebna izložba o tome, kada su političari otvarali taj put, kada je bila, kada su govorili koliko je taj put važan, i negde kroz te fotografije koje su imale jedno značenje onda, a danas imaju potpuno drugačije, ili se danas mogu drugačije čitati i kroz to vreme i kroz dokumentarnost šta je tada bilo važno, na koji način se mislilo, na kraju krajeva i kroz one objekte koji su građeni na tom autoputu, jer ako se prisetimo, to je bio autoput sa dve trake i to je tada se tako zvalo i bio je jedan od najvažnijih puteva u nekadašnjoj Jugoslaviji, ali on je još uvek taj najvažniji deo, jer u suštini povezuje zapadnu Evropu sa Grčkom, Turskom i dole sa jugom, tako da ta trasa je uvek bila izuzetno važna i objekti koji su građeni, a ima ih i ovde na fotografijama, imate te koji su na neki način napušteni i ostavljeni. I to je takođe priča o nekom prošlom vremenu, o modernističkoj arhitekturi, o moderni. U nekom ruku ja sam to povezala sa celom jednom projektom koje je Maroje Mrduljaš, zagrebački arhitektonski teoretičar, radio za teritoriju cele Jugoslavije. Počeo je sa zove se betonski spavači, počelo je sa hotelima koji su posle 90. godina ostavljeni, uništeni i tako dalje. Ali uopšte to je priča o modernističkoj arhitekturi, deo toga ćemo videti na izložbi koja se 15. jula otvara u MOMI o betonskoj utopiji, to jest arhitekturi nekadašnje Jugoslavije. Znači u ovoj izložbi
u MOMI
u Njujorku.
Dakle nećemo videti.
Ne, da ne.
Bar ne mi.
A pa dobro, mislim da će biti fotografija, biće internet i tako, još već se pokazuje. Ali važno je da će biti tamo, da. Na neki način Davor Konjekušić je u taj svoj projekat uneo mnogo toga. Mislim da je uneo i jedan veliki deo sebe, jer negde mi smo svi na tom putu Beograd-Zagreb. Kad kažem svi, verovatno sa manje ili sa manjom ili većom učestalošću, ali to vam je negde poveznica sa zapadnom Evropom. Kada god krenete bilo gde, vi morate da krenete tim putem. I uopšte i kako i ta priroda kako izgleda, i ta praznina, i ta polja, i negde kako je građen taj put, ima tu mnogo priča koje su usput, on je dao i dokumentarne materijale kako su se ti putevi gradili, znači dokumentarne sa same trase kada je građena 50. godina prošlog veka. Onda postoji jedan tekst kao zidne novine o zove se autocesta, pa tu imate i priču o autoputu, o stranim, znači omladinski, i ima jedna stvar koja je meni jako zanimljiva, znači ova, da zovemo je zidne novine, u stvari je jedna kao mala
katalog izložbe.
Imam i katalog izložbe, ove su novine u suštini, gde imate i ćirilicu i latinicu, i ćirilicu i latinicu postavljenu u različitim, na neki način ono što se piše jekavštinom je u ćirilici, ono što se piše jekavštinom u latinici, znači i ta dva promene pisma su vrlo interesantne. Davor Konjekušić biće u Zlatnom preseku i ima vrlo interesantnu priču za sledeću sredu.
Dakle, Snežana nam je preporučila izložbu fotografije autocesta Davora Konjekušića ili autoput u salonu Muzeja savremena umetnosti.
Nije salon, to je Arget.
Arget,
Arget i
pomenuli smo izložbu.
Da, pomenuli smo, biće dotvoren do 26. jula praktično.
Da, pošto se u Kulturnom centru sad na mesec dana otvaraju izložbe. I evo, priča o autoputu ili autocesti je dobra kao šlagvord za sledeće pitanje za naše gosta Nenada Šapunju. Poslednjih nekoliko godina objavljujete putopise u časopisima i na internetu. Ako se ne varam, najnoviji je ovaj iz Indije na sajtu Agore. Hoćemo li skoro čitati vašu knjigu putopisa?
I u Ekermanu, to u stvari preneti iz Ekermana.
Dobro.
Na sajt Agore. Pa ja mislim da hoćemo, da će do kraja godine izaći.
I to će biti putopisi u stvari praktično sa koliko kontinenta?
Pa, Južna Amerika, Evropa, Srednji istok, Daleki istok.
A šta je to što čoveka motiviše da piše na putovanjima?
U mom slučaju je ovo je jedna forma, u stvari tražili su mi razni novinari za razne časopise i novine, a ideš tamo, super. Ali nije samo to, naravno, pisci vode dnevnike, ne znaju zašto će to iskoristiti, odnosno beleže stvari koje ih zanimaju, znači koje nisu klasičan putopis, nije ono što samo ono što je vidljivo, nego upravo pokušavaju da proniknu neki kontekst nevidljivog na tom mestu. Znači, s jedne strane jeste vidljivo, ali i drugačije nego naše, to je nama zanimljivo, pošto smo mi dolazimo iz druge sredine države i kulture, a s druge strane pokušavamo isto tako emotivno da se ugradimo i perceptivno u nešto drugo, bare meni je to kao piscu zanimljivo. I onda sam ja, kada su mi tražili ideš tamo napiši dnevnik, onda je, odnosno ne dnevnik, nego putopis, iskoristit ću ovo iz dnevnika, što inače pišem. Tako da sam otprilike na jedan način na koji, znate kako su nastale embahade Crnjanskog, on je pisao svoje zabeleške, ne znam ni ja, ide u Ameriku, ide u Italiju, poslovno razgovara, uglavnom su to svi poslovni putevi, pošto on radi u ministarstvu inostranjenih poslova, i sad tu su meni danas i nama svima, kada čitamo to nakon, ne znam, 60, 70, 80 godina, ta su svedočanstva mnogo uverljivije, znači onoga šta se dešavalo u 30. godine 20. veka, od onoga što je zvanična istorija, političari, ne znam, ti ambasadori, vidite jedno superiorno književno znanje o svetu u odnosu na te političare. Ipak Crnjanski nije bio baš da nije niko i ništa, ali nije bio prominentna ličnost u Ministarstvu inostranih poslova, međutim njegove procene, sudovi, sve to, njegova poznavanja, znači sa glavnim političkim akterima tih zemalja, jesu dublja i bolja i veća nego onih koji su stali u nomenklaturi.
Koji su bili na višim funkcijama.
Koji su bili na višim funkcijama, je sad naravno ne bi se s time poredio, nego samo pokušavam da nađem jedan književni kontekst. Meni je bilo zanimljivo za ovu knjigu koja će se zvati Brisel se da prehodati lako. U stvari je, ne naravno, to nisu putovi sa svih mojih putovanja, niti iz dnevnika izvodi, nego samo neki gde sam bio u stvari književnim poslovima. Znači, da li na sajmova knjiga, da li nekim fellowshipovima sa drugim izdavačima. Tako da, znači, od Buenos Airesa preko, ne znam, Frankfurta, Jerusalima, do Indije, Kine i tako.
Dakle,
to nadam se će izaći za sajam ili neposredno posle sajma.
A kada je reč o istoriji književnosti, svejedno da li našoj ili svetskoj, uz ambahade Crnjanskog, čije knjige pamtite to iz tog žanra, dakle iz putopisa?
Putopisne. Pa recimo Rebeka Vest je zanimljiva, pisanje o Jugoslaviji, o prolaza kroz bivšu Jugoslaviju predratnu sa Stanislavom Vinaverom, to je jedan način kako se vidi drugačije stvar. Meni je bilo zanimljivo, bili smo pre mjesec dana u Pećkoj patrijaršiji i u manastiru Visoki Dečani u Zubinom Potoku, i meni je taj ceo, kao išli smo na Kosovo, u stvari uopšte nismo išli na Kosovo, pošto smo bili u Ibarskom Kolašinu, Zubi Potok, to je nešto što je i u Srbiji i na Kosovu u stvari, i ovo je Metohija i ona zemlja Hvosno tamo. Tako da sam u stvari napisao dva dana, mislim da to danas treba u Novosadskom dnevniku da izađe, jedan putopis, iz dnevnika također, jedan putopis, zato što je doživljaj Visokih Dečana je neverovatan, doživljaj te patrijaršije, Metohija je neverovatna kao ova, a to je nama jako daleko, jako na mentalno nam postaje sve dalje, nažalost. A to je prosto zemlja u koju treba otići, vidjeti, doživjeti. I baš sam, i taj Ibarski Kolašin, koji u stvari najveći pisac toga je, nažalost, skoro zaboravljen, i Grigorije Božović, koji je bio dugo godina i zabranjivan pisac, posljednjih 20-ak se rehabilituje. Zašto je bio zabranjen, ne znamo. Bio je dobar pisac, bio je predsjednik Srpskog pena, bio je jedan od naših međuratnih značajnih pisaca. Tako da on piše o tom Ibarskom Kolašinu, znači o jednoj našoj zemlji, teritoriji o kojoj ne znamo ništa. Uglavnom, samo znaju ljudi koji su odatle ili koji potiču, koji žive tamo ili koji potiču odatle, a nažalost živi ih sve manje. Tako da eto, i to je neki povod, znači ne morate ići na drugi kontinent, u Indiju, da bi pisali putopis, može se napisati putopis i odavde.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana će nam preporučiti jednu zanimljivu knjigu koja se bavi biografijom slikara Egona Šilea. Pun naziv knjige je Ja, večito dete, život Egona Šilea, a autor je Gregor Majer. Knjiga je predstavljena u Goethe institutu, je li tako?
Nažalost, ona je tek objavljena u Nemačkoj, znači oni srećnici koji govore nemački, ali tu je i fotografija bitna, tako ko, znamo mi svi biografiju Egona Šilea. Zašto je naslov ove prvo za njega Ja, večito dete? To je rečenica koju on izgovara, Egon Šile u vreme progona, čak je bio u zatvoru kad su ga optuživali za eksploataciju mladih modela, znači devojčica od 12-13 godina, i on je rekao ja sam večito dete, ja večito istražujem, i to je uzeto kao citat. A Gregor Majer, autor, je poznat ili 2014. objavio knjigu o atentatu u Sarajevu, o Gavrilu Principu, koja se zvala Zavera u Sarajevu, i ta knjiga nije prevedena, mada je jedna od objektivnijih prikaza tog, da kažemo, istorijskog događaja u smislu, znači čovjek koji živi u Austriji razmatra to vreme i okolnosti i naravno ne govori onako kako su mnogi govorili ovih godina kad je bio jubilej o Gavrilu Principu, znači jedno objektivno sagledavanje. Ali ova knjiga, mislim da je na nekoj granici između književno, tako su i ovi u predgovoru napisali knjige, negde na granici književnosti i umetnosti, u stvari jedan književno-istraživački rad. Ja sam pitala Gregora Majera nakon promocije šta je novo otkrio, pa on kaže ja nisam želao ništa novo da otkrivam, ja sam prosto želao da složim, ali je radio na jedan drugačiji način, otprilike kao i knjiga o Gavrilu Principu. Znači, stavljaju u istorijski kontekst život Egona Šilea, kontekst tog Prvog svjetskog rata, atmosfere pred Prvi svjetski rat, dosta je, kaže, istraživo, gledao njegova pisma, zabeleške, razgovarao sa dobrim poznavaocima umetničkog stvaralaštva Egona Šilea. Inače, ova godina, 2018. je 100 godina od njegove smrti, tako da se obeležava u Austriji, u svetu, mnogobrojnim izložbama, mada izložbe su stalne. Leopoldo muzej ima redovnu postavku Egona Šilea koji s vremena vreme dopuni ili malo promeni. Knjige se štampaju i ova knjiga je očigledno izašla u pravom trenutku pred u toku jubileja. Inače, izučavajući Šilea, kao da govori u stvari o našem dobu i o tim promenama, ratovima. Inače, Egon Šile nije bio mnogo zainteresovan za politiku. On je mobilisan 1914. godine, ali je proveo sve vreme u pozadini, kako se kaže, imao je vremena da slika. Sliko je vojnike, sliko je ruske zarobljenike, pošto je jedno vreme bio tu stacioniran da je bio logor ruskih zarobljenika, ti portreti su, kao i svi njegovi, interesantni, na neki način zastrašujući. I kad kažem to zastrašujući, on je u stvari prikazivao eksplicitno telo, ali telo kao u nekom grču u agoniji, da nam pokaže u stvari koliko smo mi svi, pa i on, izmučeni i kako to telo nikad nije savršeno. Zašto je optuživan za tu, da kažemo danas, pornografiju? Pa modeli su u to vreme pozirali ne samo njemu, nego svim slikarima, i Klimtu i Kokoški, to je bio taj krug secesije Bečke. To je bilo prosto normalno, malo se čini da čak su oni bili na neki način slobodni nego današnje vreme. Manje konzervatizma je vladalo u Beču tih godina, ali ipak eto, zbog tih slika i optužbi komšija koji su viđali te devojčice da dolaze kod njega da poziraju, njega privodi i on je poravio čak u zatvoru nekih 20-ak dana, i tad su nastale njegove skice i crteži zatvora, ćelije, stolica, ljudi, stražara koji su ga obilazili. Inače, ceo njegov život je ovde rekonstruisan, znači od rođenja pa do smrti. Inače, ova cela knjiga je pokazala u stvari koliko je taj kratak umetnički život. On je umro sa 28 godina, ostavio preko 3000 radova, slika. Sam muzej Leopold je najveći, da kažemo, baštinik njegovog dela, ima negde preko 150 slika, ulja i jako mnogo crteža. Njegovi crteže, u stvari, kad i slike gledate, deluje svakada nedovršena. Jer uvek u prvom planu taj portret devojčica, devojaka, njegovih, da kažemo, muza, a pozadina ne postoji, upravo da bi nam skrenula pažnju na taj lik, na model koji je u stvari bitan, a ne šta je iza. Mada on slikao i portret, ove pejzaže i portrete, pre svega porodice svoje, i to imamo isto navedeno u knjizi. Da kažemo, tuga što izgubio oca rano, on je gubio oca u 14. godini, i stalno ni na jednoj slici ne postoji portret njegovog oca, iako su postale fotografije, ali zato postoje i majke i sestara
koliko
i familije.
Koliko je delo i ličnost Šileova, koliko su provokativni, govori i roman Don Rigobertove Beležnice.
Da, to sam tela baš
Marija
da kažem.
Da,
onaj mali dečak je fasciniran i stalno majci priča
i
o Šileu. Šileu
je u stvari jedan od likova.
Da, jeste.
Nekako
kao nekako paralelna priča. I majka po crveni kad god si nešto pomene o Šileu, eto koliko je Šile bio, da kažemo, provokativan. Ali, nažalost, ima
hoće
tu tragiču...
Hoće li ova knjiga biti prevedena kod nas?
Baš je to rekao pisac, da se nada da hoće, možda i zbog ovog jubileja. To je knjiga kao klasičan, mislim, debljina jednog romana od 200 strana. Vrlo onako dobro iscrpno delo, mada postoji naravno knjiga, ali to su radili istoričari umetnosti. Kad radi istoričari umetnosti, oni stavljaju u fokus sliku, opisuju sliku, opisuju vreme, kontekste, kada nastaje slika, ali ovo je, nije romantizovana, ona kažemo, biografija kako se pišu, nego činjenična biografija. On je sam rekao da je mnogo izučavao i istraživao i taj kontekst Prvog svjetskog rata i politika. A u stvari, interesantno je da je, kaže, na onaj čuveni zapis u ćeliji Gavrila Principa, naše sene će hodati, Bečan plaši će gospodu, mu je bila u stvari ta inicijalna kapisa da napiše u knjigu, da pokaže tu atmosferu Beča, Prvog svjetskog rata. Znači, ne samo ratnog, nego i onog umetničkog, kako su stvarali umetnici. Jer Egon Šile, eto, je mobilisan, daleko od fronta, sve vreme slika, za razliku od Kokoške, njegovog druga iz secesije, koji odlazi na front, koji je čak jako povređen od tih nervnih gasova i jedva se oporavio. Znači, on je baš doživeo rat, ali imao i tragičnu posledicu ratnu, jer je tad vladala španska grozica i žena mu umire, na primjer, žena u februaru sa nerođenim detetom, a on posle nekoliko meseci takođe umire od španske groznice. Znači, jedan tragičan kraj, a opet kao posledica rata, jer je ta glad, ta nemaština harala Evropom i naravno pogodila je to jednog umetnika koji je tako bio pun nekog bola koji je nosio od smrti oca od 14. godine, pa eto do svog ranog odlaska. Imao je tu melanholiju na slikama. Portreti devojčica i njegovih modela su jako melanholični kad ih gledate, i tužni.
Dragana, hvala. A sada da pitamo naše gosta Nenada Šaponju šta nam novo sprema od prevedene književnosti.
A pa upravo je izašla knjiga Petera Hopsa U voćaku lastavice. Peter Hobbs je mlađi engleski pisac, 72. ili 74. godište, međutim već je dva puta bio u najužem izboru za nagradu Impact Dublin, jednu od najznačajnijih svetskih nagrada, i upravo ova knjiga ga je možda i probila u svetu, načinila vidljivim, a knjiga ima dostave, dešava se na nekom srednjem istoku, da li Afganistan, Pakistan, nije uopšte bitno, ali u stvari jedan emotivni onaj sloj života, koji u stvari o čemu smo i pričali, koji jeste književnost i sve te stvari koje čine sam život van vidljivih stvari, kao priča Derviša i smrti, znači. To je to, to su ti odnosi, to je to ono neverovatno što se dešava u jednom istočnom sistemu u kome ljudi ili junaci su kao u kavezu, robuju svojim ulogama, kao i u zapadnom sistemu, u ostalom, kao i ako dublje gledamo u svim našim sistemima, ljudi su isprogramirani kao u ovome za vreme Prvog svjetskog rata. Zašto se to dešavalo tako, šta je to poremetilo te ljude da odjednom iz normalnog sistema, i ja sad dok je o Dragana pričala, ja se u stvari razmišljam o zamku, razmišljam o Kafki. Kafka je u stvari uspeo te sokove da transformiše u književnu materiju, te jedne neverovatne državne strukture koja se u to vreme raspadala, ali koja je uvela svet u rat, recimo. Tako da, eto, to je recimo jedna knjiga. Zanimljivo je malo današnje vreme, evo sad da kažem šta je trenutno mi na stolu, evo treba da pustimo u štampu, znači to je, Peter Hobbs je izašao i već je ova knjiga u knjižarama, a knjiga May Halid, egipatske književnice, vrlo zanimljivo, kod nas ne prevode često egipatske pise, mada ćemo mi uskoro objaviti sljedeće godine jedan roman Nagiba Mahfuza, njihovog Nobelovca, veoma poznatog. Znači, Mehalit Teretana se zove, u stvari, priča o ženama u današnjem Egiptu. Jedna nevjerovatno savremena priča. Objavili smo neke delove na Facebooku knjige, one ko želi može i da pročita. Druga knjiga koja je također odlazi u štampu jeste, zove se Hermelin, u pitanju jedna flamanska spisateljica iz Belgije. U stvari je opet tragična priča ovih sadašnjih, nisu ni izbeglice više u Belgiji, ne znamo, 3,5 miliona ljudi, 800 hiljada je poreklom iz Afrike, Maroka, Alžira, znači ovaj svet je jedna zaista priča koja pokazuje koliko je tragičan naš svet, koliko je to, koliko su ti životi i jeftini i skupi u isto vrijeme. Jedna baš onako neverovatna priča, pisana kao za starije tinejdžere knjiga, ali je daleko to prevazišla, zato je priča sudbine jedne devojčice iz. Zatim izlazi, evo to je, još sam jutros gledao pre nego što sam krenuo, neverovatna priča. Mislim da je vama gost bio pre neku nedelju, Sava Damjanov, yes, naš pisac i profesor. On je 83. izašao njegov prvi roman Istraživanje savršenstva, koji je bio dosta hermetičan u stvari u književnoj omladini Srbije, koja je tada bila naravno zajedno sa prvom knjigom Matice Srpske glavna za prve knjige mladih pisaca, ali u suštini ipak van neke percepcije javnosti. Znate, to su sve jeftine knjige bile, dosta tehnički loše urađene, i ja se niz godina razmišljam koliko je taj roman u stvari, zato što je tu izašao, nevidljiva. Taj roman izašao godinu dana pre Hazarskog rečnika. Znači, ta ideja nelinearnog pisanja sa mrežom čitanja, sa različitim putevima i pričom o nekim eschatološkim stvarima, nikada nije u stvari kod nas imala adekvatnu recepciju. Čini mi se, o knjizi nije da se nije pisalo, pisalo se, ali nije to onaj Sava Damjanov, znate, koji sad ja razmišljam kako i mi gledamo sada prema mladim ljudima. Evo, i to sam razmišljao dok je Dragana pričala. 28 godina i šta je sve uradio ovaj slikar i šta su ljudi činili do tada. A mi recimo u nekoj normalnoj komunikaciji ovdje smatram kolokvijalno, ljudi, pisci, umetnici sa 40 godina su još vrlo mladi. Tek sa 50 godina onako, ali ni tu ih ne vidimo baš. Ovu knjigu je napisao mladica 27 godina. Neverovatna knjiga, nije imala recepciju i ja se zaista nadam da ćemo ponovo čitati, znači, tu knjigu koja možda i prevratnička u srpskoj književnosti, pojavila se pre Hazarskog rečnika.
Čitaćemo Savu Damjanova, ajmo da čujemo sad malo muzike. Prvih pet, Radio Beograda 2, danas smo za vas komentarisali izložbu slika Nedeljka Gvozdenovića u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Izložba je otvorena do 5. avgusta. Festival etnomuzike Domboš u Malom Iđošu, film Jegora Baranova Gogolj početak na danima ruskog filma u Muzeju kinoteke, fotografsku izložbu Davora Konjikušića u Galeriji Artget, knjigu Gregora Majera Ja večito dete, život Egona Šilea, koja je predstavljena u Gete institutu. Vaš i moj gost Nenad Šaponja, pesnik, kritičar, esejista i izdavač. Nenade, dotakli ste u jednom trenutku priču o književnoj kritici danas kod nas, ali mi se nekako čini da je nismo dopričali, bar kada je reč o ovim knjigama koja najviše objavljujete, odnosno potpisujete kao urednika, a to su knjige koje su prevedene sa drugih jezika, koje su nam koje nam dolaze iz drugih kultura. Moj čitalački utisak da se kod nas prevodi mnogo i uglavnom veoma dobro, da nekako imamo uvid u savremenu produkciju sa svih meridijana, ali ne baš iz svih kultura, recimo iz susednih kultura, šta mi prevodimo iz rumunske književnosti, na primer, jel?
Uglavnom ne, velika i ozbiljna. Velika, pa nedavno su se, recimo, pre nekoliko godina u Prometeju je izašao jedan izbor eseja koji jedan antologijski izbor eseja koji u stvari pokazuje koliko su Rumuni veliki i ozbiljni mislioci. Druga stvar, onda se setimo Petru Krdu dok je bio živ u književnoj opštini Vršac. Imamo Siorana, onako dobro viđenog, imamo UNESCO. Nije baš da nema, ali u pravu ste, najznačajniji savremeni i mlađi, pričali smo, to je već ljudi koji
uslovno,
imaju,
da.
Uslovno rečeno, 50-60 godina, za nas su nevidljivi. Znači, Rumuni imaju ozbiljne pisce, Rumuni imaju, za razliku od nas, evo sad i priča o javnosti oko ovih kulturnih centara. Mi imamo jedan, sad ćemo, nadam se da ćemo da nastavimo kako je ministar najavio, da otvaramo te centre od Kine pa nadalje, Moskve, Berlina i tako dalje. Meni je fascinantno, gde god sam bio u svetu, skoro gde, zateknete rumunski kulturni centar, znači u Švedskoj, u Turskoj, recimo u Istanbulu je veoma, veoma živu aktivnost, ima, više sam puta bio. Rumunska, eto, pomenuli smo jednu, znači susednu zemlju koja ima dobru književnost, značajnu, ali je ne pratimo dovoljno.
Pa dobro, šta to govori o našoj kulturnoj sredini? Zašto nas zanima uglavnom ono što dolazi sa anglosaksonskog govornog područja, nešto manje sa francuskog, nemačkog i ruskog, a zašto nas ne zanima šta se dešava u Rumuniji? Naprimer, njihov film ima ogroman uspeh u svetu. Ako im je film takav, zašto se nas ne interesuje šta je u književnosti novo?
Ne znam koliko i pratimo film, ali...
Pratimo, dolazi na naše festivale, rumunski film, to znam.
Ali ja mislim da brojevi u stvari mnogo govore. Knjiga kod nas ne funkcioniše na taj način kao u drugim razvijenim zemljama ili zemljama koje imaju ideju strukturiranja nekakvog smisla. Pomenuo sam Rumuniju, ali recimo kada vam kažem, mi nemamo, ne govoreći, nikakve podatke recimo za prodaju knjiga kod nas. U Nemačkoj recimo je to 6 milijardi evra na godišnjem nivou.
Čekajte, polako, 6 milijardi evra za prodaju kakvih knjiga? Svih ukupno?
Ukupno knjiga. U tome imate, znači, knjige, imate elektronske knjige koje čine 20 i nešto posto toga.
Da li tu spadaju i udžbenici, publicistika, sve?
Da, da, to je sve, to je kompletna industrija, ali to je nešto što, znači, prosječan Nemac kupi 9 knjiga, pritom Nemaca ima 80 miliona. Dakle, to je jedan veliki broj knjiga. Drugi parametar jeste broj naslova koji se prevede, koji se izda u nekoj zemlji, ne znači samo prevede. U Srbiji je to negde oko, vidimo sada, po otkupu izdavači. Nemamo, znači, niko kod nas ne prati ništa tog tipa, pa ne možemo znati, ali možemo proceniti po otkupu, vidimo da su izdavači konkurisali sa 350 naslova, sa 3.500 naslova. Znači, otprilike je toliko izašlo knjiga. Ja ću vam reći da je u SFRJ poslednje 89. godine je bilo 14.500. Sada, novih knjiga u svim zemljama bivše Jugoslavije nema više od 7.000.
Od toga je pola kod nas.
Pola kod nas, otprilike.
Pa dobro, nemamo čega da se stidimo.
U odnosu na te nove zemlje, ali generalno...
Da, ne možemo se porediti sa Nemačkom koja, kao što rekli,
ali se ne možemo porediti ni na SFRJ, ne možemo se porediti sa Turskom koja ima 60.000 novih naslova.
I 70 miliona stanovnika.
70 miliona, kao i Nemačka, sada je skoro 80.
Pa kako ćemo se porediti? Onda?
Ali kad uzmete 10, opet...
Aha,
opet
vi u procentima.
U procentima, opet smo loši, da ne govorimo o zemljama kao što je Japan, gde je to 90.000 novih naslova, SAD 180.000, nećemo o tome da pričamo, nećemo da pričamo o čitalačkoj kulturi u Francuskoj ili u Rusiji. Znači, tako da vraćam se na vaše pitanje. Tako da to jeste, ne prevodimo mi dovoljno, možda imamo privid obilja, zato što postoji naravno nekritičko prevođenje takozvanih hitova koji ne moraju ni biti hitovi, ali se u svakom slučaju pune knjižare u Srbiji sa knjigama koje nemaju neku veliku vrednost i to je problem. S druge strane, da, u pravu ste, imamo sve bolje prevodioce, knjige izgledaju sve bolje kod nas, međutim i u drugim zemljama. Ja, eto, vratimo se opet u Rumuniju, bio sam u prilici više puta, u stvari sam bio u Temišvaru i gledao kako se to posljednjih godina menja, kako im se i u Bukureštu, kako im se menjaju knjige, menja oblik knjiga, i sećam se 80-ih godina i 90-ih kako je to izgledalo. Znači, Rumunija je velikim koracima, znači, prešla u jednog izdavačkog giganta, u smislu da izdaju dobre naslove, knjige koje su im falile. Te knjige izgledaju tehnički, grafički izuzetno dobre, i ono što mi je recimo upalo u oči u knjižarama, kod nas u velikih knjižarama kada uđete, dominantno je to nešto šareno, recimo, da kažemo. Tamo ima i tamo tog šareniša, ali taj šareniš nije 90%, nego recimo 15-20%, a sve ostalo jeste ozbiljno. Mislim ozbiljno, ne mislim ozbiljno u smislu sada nešto, nego dobro i pravo. Znači, velikani, velike knjige svjetske književnosti, ranije verovatno i nisu toliko bile prevođene, sada su tamo prisutne, i to je nešto što je dobro za njih i što je lepo. Volio bih da i kod nas se stvari promene u tom smislu, da, znači, izdajemo malo više knjiga, da knjige budu pristupačnije ljudima. I to će svakako biti doprinos nekakvom smislu književnog polja, književne politike, uopšte smislu boravka ljudi na ovim prostorima. Zašto bi ljudi želeli da idu iz ove zemlje? Kada je lepa, recimo, i kada ima dobru i književnu produkciju, kada se dobre stvari prevode, kada je sve normalno strukturirano.
Još nešto da vas pitam. Kada reč o književnoj kritici, retki su prikazi knjiga prevedene književnosti. Ako se uopšte piše, piše se o domaćim piscima u medijima najčešće.
To urednici medija mogu da potaknu. Vi na Radio Beogradu imate u Draganu. Imate Draganu Kovačević, i ne samo nju, i vas. I niste, znači, imate jednu tradiciju, a i vi niste od juče, i vi imate i pretke ovde. Međutim, u našim medijima ne znam zašto je to pogašeno. Znači, to je problem uređivačke politike. Uvek i bio. I problem je, znači, prevedena književno, znači to moraju da se odneguju ti kritičari. Radit će to ljudi, ali moraju imati nekakav status. Znate, ne možete pustiti da neko piše to tako, eto, iz svoje ljubavi.
I šta vi čitate, ali ne kao urednik, ovih dana?
Ovih dana čitam Arundhati Roy, nov njen roman, Ministarstvo neizmjerne sreće. U stvari, čitao sam ga pre dva mjeseca, pa sam ga prekinuo zbog niza drugih knjiga, i sad ga završavam. Čitam Fernanda Pessoa, isto tako, to je Dereta izdala njegovu knjigu o nestajanju. Vratim se nekim knjigama. Poslednje vreme se dosta vraćam knjigama koje sam ranije čitao, potvrđujem uglavnom sudove koje sam imao o njima, i to je recimo neka konstanta. Pokušavam da završim neke svoje radove, ali u ovo doba zaista dosta ima knjiga u Agori, dosta posla, tako da je, ne znam nija, čovjek kao kad radi posao koji voli i koji je, za koji se opredelio, s jedne strane to je dobro, a s druge strane postaje zarobljenik, oduzima mu se sloboda da čita i druge stvari, pošto uredničko čitanje nije samo čitanje iz uživanja, a ja ipak volim da čitam i da uživam.
Zato sam vas to i pitala. Jeste ostali pre ideji da nam za kraj pročitate nekoliko svojih stihova?
Pa da.
Ajte, nemamo previše vremena.
Ima smisla. Knjiga kojom je, pesma kojom je, kojom počinje knjiga koja je u stvari napisana poslednja. Pričali smo o ovoj knjizi kad je bila u nekoj magmi, u nekoj formi. Bio sam srećan kad sam u decembru konačno to završio. Znate, pisati poeziju ne možete pisati je... ni prozu veliku ne možete pisati program, ne možete znati kako će, možete znati u obrisima, možete osjećati i hvatati neke titre, emocije, neko nešto, ali kako će to izgledati, nemate pojma. I to je možda i najbolja stvar, inače bi znali šta je to.
Izvolite.
Evo, ovo je tvoja privatna tačka, tako se zove pesma. Koliko se puta setiš najvažnije tačke u tvojoj glavi i znaš li zašto je ona najvažnija? Koliko ih ima najvažnijih? Da li ih ikada meriš? Upoređuješ li ih međusobno ili sa nečim drugim? Sa čime uopšte upoređuješ svoj život? Po čemu prepoznaješ tačku koja ječi, radost koja blješti i bol koji nije ni tačka ni put? I znaš li gde si kada potoneš u san svakodnevnog života? U kojoj si tački sunce, a u koji senka? Koji je dan bitan i tvoj, gde jesi uvek i gde nisi nikad?
Hvala vam, bio je to Nenad Šapanje u emisiju Prvih pet za 8. jul 2018. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Hvala, prijatno.
Could hear them tap.